Наш гость.
Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku današnje oddaje, ki jo snimamo na prostem, v prijetni senci, ob prijetnem vetriču na Repentabru, kajti obiskali smo z našega duhovnika, ki deluje tu, letošnjega zlatomašnika, to je gospod Anton Bedenčič, salezijanec. Lepo pozdravljeni, gospod Anton.
Hvala lepa za lep pozdrav in želel bi, da bi vsi občutili tak lep dan, ko smo ga midva tudi doživela v lepem vetriču s čudovitim pogledom na celatno tržaško ozemlje.
Zelo lepo je tukaj, lep kraj imate pravzaprav za svoje delovno mesto, če lahko tako rečem, ker ste Ljubljančan, Ljubljana nima tako lepih razgledov, tako lepe panorame.
Res je, jaz sem Ljubljančan, rojen na Kodeljevem, živel na Kodeljevem, dokaj nisem šel k Salezijancem. In ravno duhovniki, ki so znali delati z mladimi, so morda krivi, da so me pritegnili, da bi tudi jaz delal z mladimi in kot duhovnik, salezijanec. V začetku, ko razmišljaš, niti ne veš, a boš postal salezijanec, duhovnik, ampak potem pa vedno bolj v spoznavanju te karizme dela z mladimi po duhu svetega Janeza Boska, te potem pritegne in ti nekje da en pečat za tvoje življenje tudi vnaprej. In tako res Kodeljevo mi je ostalo v tistem času izredno v spominu z duhovniki, gospodom Zajcem, gospodom Levstikom, ki so nas mlade že takrat vodili po hribih, so nas dali eno življenje in potem stalno tudi z nami se igrali in si rekel, to je nekaj lepega biti z mladimi. Ne? In tako, to je bil vod, da sem potem odšel v Križevce, ker v Sloveniji ni bilo možnosti srednje šole za salezijance in tako 4 leta in vojsko preživel na Hrvaškem, pa v Črni gori, nekaj časa na Reki sem kot salezijanec študiral gimnazijo, nekaj časa v Križevcih, tam tudi maturiral na Hrvaškem, potem pa se vrnil v Ljubljano. Med tem časom so pa tudi že potem prenesli srednjo šolo v Želimlje, tako da mlajši pa že so občutili slovensko okolje. Potem sem bil nekaj časa asistent tudi v Rimu med Ukrajinci. To je bilo teda lepa izkušnja. Zdaj, ko se vse to dogaja, še bolj čutiš tisto, kar si tam doživljal in izkušal njihovo mentaliteto in tudi željo, da bi se vrnili v svojo domovino. In potem seveda bogoslovje. In v času bogoslovja sem veliko delal z mladimi, še posebej v župniji Rudnik, pošolsko mladino, to je bilo zelo veliko srečanj, v sobotah, nedeljah smo hodili vedno na Trstenik, na razne pohode, Storžič je bil naš skoraj drugi dom. In potem po enem letu, ko sem bil tam tudi kot duhovnik, so potem na prošnjo tedanjega tržaškega škofa Santina prosi, da bi še kdo prišel za Slovence, za mladino. In tako so se predstojniki odločili, da naj bi šel jaz. In tako sem pristal v Trstu.
In tako ste tukaj že skoraj 50 let, ampak morda preden greva skozi to vaše tržaško obdobje, se vrniva na Kodeljevo v čas vašega otroštva in družine. Kako se spominjate tistih najnežnejših mladostnih otroških let?
Moje otroška leta so rasla v ulici Okiškega. To je bilo zelo tak delovsko predmestje, most, čeprav mosti so bili bolj na oni strani Ljubljanice, ampak ni bilo še teh novih hiš, ni bilo Kodeljevega. In tam mi je bilo posebno vzdušje, tako da moje življenje se večinoma kot otroško se je stekalo v sotočju Grubarjevega prekopa in Ljubljanice. Tam smo se otroci igrali v vodi, mnogokrat morda tudi nevarno, da bi kdo padel v vodo. Potem pa se je spremenilo moje življenje, ko je oče, ki je bil sicer invalid, je padel v nesreči, ga imel nesrečo kot železničar, izgubil obe nogi. Pa kljub temu leta 1949 se je to zgodilo, jaz sem imel 3 leta, ni obupal in je korajžno šel v življenje in je rekel, jaz moram nekaj iz tega narediti in je uspel narediti na malo stran nekaj ulic v Pugljevi novo hišo. Sam gradil, kopal, sede in kopal in kopal in naredil s pomočjo zidarjev, seveda, ampak vedno je bil on tisti delavec, ki je on delal, da je prišlo cenejše, seveda in tudi moja mama, ko so to gradili. Je pa zanimivo, da so imeli tudi tako globoko vero, eno tako trdnost, ki se je prinesli od doma in to mi je pomagalo. Takrat sem se potem pa malo bolj povezal z župnijo, ker pa nisem bil veliko povezan z župnijo, tako postal ministrant, mi tukaj rečemo strežnik na Tržaškem, ne? In tako se je začelo približevanje tudi salezijancem, njihov način mišljenja, delovanja in tako sem potem nekako vzljubil tudi ta svet. Zelo mi je dopadlo, ko smo bili skupina, namreč na Kodeljevem je bila zelo lepa skupina ministrantov, od 18 let do mlajših. To je bila ena tradicija. In to je bilo neko veselje, tudi mlajši, starejši so spremljali mlajše, mlajši so bili veseli starejšimi in tudi, če smo šli kam skupaj, vedno skupaj. In kot strežniki smo tudi zelo radi hodili k maši, takrat so bile maše zjutraj in je bilo treba iti pred šolo streči in ponovadi si vzel torbo, vzel, si maševal, ministriral, pobral torbo, potem še, morda še kakšen je bil, še malo se igrali do šole in potem v šolo s torbo. In to je bilo veliko, kar smo šli streči tako pred mašo, recimo zjutraj. Ampak nam je bilo neko veselje, ni bilo nobeno težava, ne vem, takrat ni bilo večernih maša, ne. To so bilo lepi spomini, tudi en drugačen način, preprosti način doživljanja vere, potem v nedeljah seveda vedno tam biti prisoten, pa slovesno in tako naprej. Bilo je lepo.
Najbrž je bil ta očetov zgled, kot ste omenili, kako se je lotil potem tudi v tej preizkušnji gradnje hiše na poseben zgled za vas otroke.
Gotovo. To je bil zgled, da nobena težava, karkoli se zgodi, te ne sme odvreči od določenih ciljev. Potem pa še eno drugo stvar je imel, ker je oče, to se je zgodilo, ker je šel eno drugemu pomagati. On ni delal svojega dela, nekoga je prosil, ki pa mu ni povedal točno, kaj se lahko zgodi in se je zgodila. Tako se tudi meni večkrat zgodi, da mnogikrat marsikaj pomagaš, marsikaj dobiš po glavi, ampak korajš da naprej. Nikoli mi ni to potrlo, da bi me nekako uničilo. To je tudi en tak zanimiv očetov pristop, kako je znal vse premagati. Nikoli ni obsojal, da je šel pomagati in se je zaradi tega zgodilo. Vedno je imel neki svoj načrt. Potem je znal tudi, ko je bil, kljub temu, da je bil invalid, brez obeh nog, s protezami, je rekel, jaz sem normalen človek, jaz bom vozil tudi avto in se je naučil voziti avto in vozil avto. To pomeni, vedno se ne zaletiš ob zid, ampak počakaš, da gre lahko tudi mimo in človek gre lahko naprej premaga. Vsako težavo je mogoče premagati.
Letos sta dve obletnici, kot sem omenil, ste zlatomašnik, torej ste novo mašo peli pred 50 leti, takrat bili tudi posvečeni duhovnika in pa 60 let, odkar ste pristopili k salezijancem, je tako?
Tako je. Salezijancem, kot sem rekel, sem šel takrat v Križevce, takrat me še peljal in še enega mojega kolega, Jožeta Babška, skupaj nas je peljal gospod Levstik v Križevce z vlakom. In to je bilo tam nov svet popolnoma, to smo kaj 15 let starija, ne. In tako dve leti priprave in potem tretje leto je bil pa novicijat v Reki. In tam sem končal novicijat in naredil prve zaobljube in to je tistih 60 let. To me ma spominja na en posebno zanimiv svet, takrat kako ga podoživljaš z gospodin Pelicolom, ki je bil takrat magister. Marsikateri spomini so se zgubili, drugi so pa ostali in nekako te oblikovalo počasi eno obliko načina salezijanskega življenja. Največkrat se spomnim, da smo imeli kakšne težke, dolge pohode tudi, drugače, da bi se šli kopati, je bilo bolj malo, ampak bilo pa kljub temu v zelenju, v vrtu, tista hiša in je bilo zelo tudi prijetno. Torej, ravno na Reki, 63 let od tega, ja.
Duhovnika, torej posvečeni pred 50 leti, koliko vas je bilo takrat novomašnikov?
Veste kaj, rajši bi videl, da nas je bilo takrat 20, pa zdaj 40. Takrat nas je bilo 63 novomašnikov, ne, in samo 10 novomašnikov je bilo iz Ljubljane. To je največja številka do zdaj, potem je bilo nekaj manj prej, nekaj manj pozneje, potem pa začelo hitro padati. Če pomislimo, da letos koliko so trije nove mašnike ali koliko, ne? Torej, to se vidi velika, kako velika razlika, pa tudi kako se je svet neverjetno spremenil. Tudi način življenja, tudi cerkvenega življenja, občutek kristjanov, kaj jim pomeni biti kristjan, kaj jim pomeni krščanska skupnost, kaj naj bi pomenil duhovnik tej skupnosti. Gotovo vse to vpliva, ker je vpliv zahodnega sveta je katastrofalen. Mi smo ga tukaj pred osamosvojitvijo čutili že prej, potem pa počasi je prihajal tudi že tja, po osamosvojitvi smo se pa skoraj izravnali, da ni bistvene razlike vpliva tukaj, na tej strani meje, rečemo, ker meje ni več, in v Sloveniji. In tukaj gotovo zelo močno vpliva, pustimo še potem, da so razne potem take anomalije, ki so se zgodile v cerkvi, lahko tudi vplivajo. Ma če nekdo resen kristjan in ve, zakaj je kristjan in hoče biti del te skupnosti, ki verjame v Kristusovo poslanstvo, potem tudi take stvari ga ne more zamajati. Je žalostno dogodek, ampak vedno bomo sprejeli, smo pač ljudje in vemo, da Jezus imel samo 12 apostolov, pa še tam ga je 10% izdalo, bi rekli, 1 na 12, ne? Mislim, to pomeni, v vsake naši skupnosti bo vedno nekaj dogajalo. Nismo svetniki, ne bo, ampak tisti, ki pa čutijo, pa lahko to vse prenašajo, vidijo, ker vidijo smisel, zakaj so. Če pa tega ni, da je bolj tradicionalno, potem te lahko pa vsaka stvar tudi vrže iz tira.
Če se ostaviva še pri vaši novi maši oziroma pri novomašnem geslu, se ga najbrž še spomnite?
Ja, moj novomašno geslo je bilo: ljubezen je močnejša od smrti in prišel sem, da bi imeli življenje v izobilju. To je bilo moje, bi rekel, tako široko, torej, kaj ne bo poslanstvo, ne omejevati človeka, ne ga zapirati, ne da je stresiran, ne da ga vero nekje tlači, ampak da mu da to širino, to ljubezen, to občutek Božjega in svobode, da edino polno svobodo lahko doživiš v povezavi z Bogom, recimo. Vse drugo je omejitev in naša omejitev v tem, da ljubezen močnejša v smrti, samo toliko, kolikor mi uspemo tudi svojimi telesom, ki me je dalo udar, da lahko tudi mi po svojih močeh nekaj dobrega naredimo, ali z besedo, s pogledom, kakšno dobro roko, da nekomu poveš, daš rok, noge, ki ti pošljajo, da greš nekomu naproti, a ne. Če je to, potem tudi sem veselje. In sem jaz tudi užival vedno v lepem, kar je, zelo sem rad hodil v hribe, prehodil skoraj vse naše Alpe, to je gotovo, potem pa mnoge Dolomite in 4000-ake, užival v lepoti. Ampak vedno ne, da bi imel izredno veliko časa, 2-3 dni, ma si se predal lepoti in užival. Pa sem v hribih včasih to so zelo lepa doživetja, ker so tudi nevarna, veliko napora in potem večeš napor in lepota. Ni samo en užitek brez določenega napora, ti ne da nikoli toliko zadovoljstva, kot ko si hodil po 10 ur dopriješ do vrha, cel čas užival in potem na koncu zagledal tisto širino in lepoto in se lahko samo priklonil in nič več.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spremljate oddajo Naš gost. Pred našim mikrofonom je Salezijanec, letošnji zlatomašnik Anton Bedenčič. Tukaj na Ripen taboru snimava današnji pogovor, kot rečeno, 60 let Salezijanec, 50 let duhovnik in drugo leto bo 50 let, odkar ste prišli na Tržaško. Torej, prišlo je vabilo, vi oziroma vaši predstojniki so se nam odzvali. Koliko ste prepoznali te kraje in kakšni pravzaprav so bili ljudje, ko ste prišli sem?
Ja, to je tudi kar zanimivo, ker jaz kot bogoslovec sem vedno nekaj iskal svoje, tudi kakšne poti in tako sem bil v raznih skupinah in tako smo se veliko kar zbirali v Desklah pri gospodu Kobalu in tam so prihajale skupine, iz Slovenije, pa tudi iz Tržaške. In tam sem spoznal nekatere že prej, recimo tudi, ne bom jim po imenu govoril, in to mi je nekako dalo tudi občutek, da sem malo raziskoval, kaj je to Tržaška, kako je. In potem sem hodil takrat že, kar je bilo malo čudno, tudi že na Drago, sicer bolj skrivaja, ne, ki pa je bila Draga še v vasici Draga, tam nekje za Bogu za hrbtom, kar pa zdaj je vedno na občinah. In takrat si nekaj iskal to, kaj to za mesto, nisem imel pojma, da bom se kdaj verjetno srečal. Sem se pa potem dogovarjal in tudi srečaval takole, kada smo bili skupaj za to primorsko študentsko skupino takih izobražencev, mladih, ki smo potem se držali neki stik. In tako potem, ko sem imel te stike, ko so mi rekli, sem rekel, ja, zdaj pa vem, poznal sem tudi potem to skautsko življenje, čeprav nisem bil z njimi. In preden sem prišel jesen, sem lepo šel 3-4 tedne na skautske tabore naših tukaj tržaških skautov in skautov od malih do velikih. In dejansko tam sem pa spoznal vso mladino, vso študentsko skupino, in ker sem prišel v Trst, sem že vse poznal. In tako sem nekako začel prve 2 leti samo kot delo med mladimi, vzel potem šolo, ampak v šoli ni bilo mogoče imeti veruka. Treba je bilo pa se nekaj kaj zaslužiti, a ne, da boš preživel, da je malo lažje. Sem vzel in začel tako naslepo učiti filozofijo. Res, da sem se študiral na teološki fakulteti, ima potem klasični gimnaziji zadnje letnike učiti filozofijo, je bilo precej težko in to mi je izredno veliko napora vzelo, ampak obenem sem bil vesel, da sem se malo izredno poglobil tudi v razmišljanja. No, potem pa je prišel prosto mesto za veruk in potem sem učil dobrih 20 let veruk na največji tržaški šoli. Tukaj ena zanimivost je to, da nisem vedel, kako bi malo pridobil to mladino, ker takrat mladina je bila po letu 68, tam jaz sem prišel, še vedno revolucionarna, levo usmerjena, veliko protestniško usmerjena. Kako bi jaz to mladino malo pridobil, ne samo to, da jim daš, da njimi debatiramo in govorimo. In sem potem dal jim možnost, da smo začeli najprej v novem letu hoditi skupaj, zunaj smo šli v Rim in podobno. Potem sem pa začel vsako leto organizirati mlade v srednji vasi, v barakovem bivaku, ko se je reklo, od 26. do 2. januarja. In nas je vedno šlo iz naših šol, ne samo iz naše šole, to je bila trgovska šola, akademija, tam 50-60. In ko so se te vračali potem nazaj v šolo in so povedali, kje smo vse bili, kaj smo delali, kako je z mano, takrat se je vse začelo spreminjati na šoli, si postal kot neki gospodar, vsi to se pozdravljali, vse je bilo spoštljivo. In to sem potem delal 20 let, recimo, ne, potem so začela druga dela, ker sem mogel pustiti. Ampak kako pomaga, če se znaš tudi združiti z mladimi in dati nekaj, seveda napor je bil velik, ampak so vse sami delali, so mogli za 50 ljudi sami kuhati, sami vse pripravljati, vse pospravljati sami. Tako da je bilo res tako, da so tudi čutili, da jih nihče ne streže. Dejansko jaz sem jih usmerjal, potem so imeli zjutraj, so šli ali na smučanje ali to, ob 5 smo se zbrali, od takrat nismo imeli več iz nobene hiše večer, potem smo imeli pogovore, večerjo, potem pa večerjo in potem še družavnost. Za novoletni večer pa je bila slovesna maša, ne, to je bila in potem pa še bolj slovesno kosilo, ko se je peklo marsikaj in so tako z veseljem vsi pomagali, da je bilo čim lepše na novoletni večer lepa. Ne. Nepo doživeti je bilo tudi, ker je bilo to tudi v tem časom, ko se je Slovenija osamosvajala in nas je potem že obiskal, takrat je bil ravno v Bohinju predsednik slovenske vlade, Lojze Peterle, in sem ga povabil, ko sem pa se tudi z njim poznali, še z mnogi drugi, še pri teh skupina, ne. In sem ga povabil, če pride nas obiskati tukaj v to srednjo in imamo še zdaj lepe slike skupaj z njim, ko smo bili proslavili to, da nas je obiskal v tem letu. Ne. To je bilo tudi eno tako doživetje v šoli in zato tudi v šoli potem nisem imel nobenih težav in tako mi je rekel en profesor, ki je tudi naredil lep intervju za mene, je rekel, ma veste, vi ne veste, kako smo vas mi hodili poslušati na vrata, kako da je tam en tak bolj čuden mir, da ni razgrajanje kot ponavadi, kar je bilo. Je rekel, mi smo se samo čudili, ne. Rekel, smo govorili naravno, ja, normalno, ja, ma ni bilo nobenega divjanja ali karkoli, ne. In tako je rekel, smo vas hodili prisluškovati, vi tega ne veste, pravi. Ne?
Zanimivo, ampak ko tole govorite, ves čas uporabljate preteklik, ampak ko sem vas pa poklical, da bi se dogovorili za snemanje tega intervjuja, ste mi pa priznali, da ste ravno prišli z mladimi iz Hribov, če se ne motim. Torej še vedno ste z njimi, si vzamete čas za nje.
Ja, to je bilo šolsko, ja. Na župniji pa je bilo tudi od leta 1974, odkar sem vsako leto po zimi teden z otroci, vsak teden po leti, en teden z našo mladino. Ali pa dva tedna, odvisno kako se je organiziralo. In tako letos je tudi 47-krat tudi, da sem šel za našo mladino, leto zdaj prvi del je bil za osnovno šolsko mladino, smo šli na Uskovnico, tam, kjer imajo Salezijanci to svojo kočo, čudovit kraj, v samoti, lepo. In potem hodiš tam in uživaš lepoto narave in z nekaterimi pomočniki. Smo preživeli teh 5 dni, recimo, ne. Smo pa še starši naredili začetek na družinski izlet, potem se jih pripeljali tja do koče, odšli, potem pa mi uživali. In zanimivo, kaj so mi otroci kakšni rekli, posebno ti pa, če so starejši iz že tistih zadnjih letnikov, 8 let, ki pri nas pravimo te od nižja srednja šola. Veste kaj? Ma, če bodo starši še z nami, mi ne gremo. Z vami, lahko drugi pridajo, samo da ni staršev zraven. Tako kot so navajeni, da se bojijo, da jih bodo ali kontrolirali, karkoli. To mi je malo začudilo, sem mislil, da bodo z veseljem, kakšen, če bo prišel staršev. Ne, rajši nekdo drugi pride, recimo, ne. Potem pa dobiš animatorje, dobiš dobre ljudi, ki kuhajo in tako teče čudovito. To pa res nisem pustil niti eno leto, to je pa na župnijskem področju. Ne?
Ampak, se pravi, mladi so še vedno veseli, navdušeni, če si nekdo vzame čas za nje, če se jim posveti.
Brez težave. Problem je, da moraš biti z njimi. Recimo, meni zdaj manjka, jaz sem tudi že 49 let tudi asistent skautov. Prve leta sem bil skos na vseh taborih, kar je bilo mogoče. Potem je pošla župnija. Ko sem dobil priziv župnijo Repen tabor, se je začelo meni počitnice uničevati, ker tukaj smo potem začeli vedno bolj slovesno praznovati Marijo nebo vzeto. Ko je zdaj naredimo, to bomo 3-4 dnevni praznik, ljudje pripravljajo dobrote, prodajajo in vse gre v župnijski sklad. Ampak zato, da to organiziraš, je potrebno mesec dni prej dela. In tako potem ni bilo več toliko časa, bi cele počitnice nekje z mladimi. Ne, to je bilo skauti, tako, ampak sem ostal vedno povezan nekaj dni, vse tabore grem maševati, po leti, po zimi, kadarkoli imajo kje jurjevanja, tako sem z njimi stalno povezan. Torej, to je tudi še en vidik izrednega in nikoli mi ni tudi težko, če mi rečejo, ja zdaj so mi rekli, ja zdaj gospod 23 bi imeli mašo tam in tam, boste prišel kakšen dan tja in boste potem z nami skupaj, sem jih seveda. Nikoli, da bi rekel, ne morem, se mi ne da, ali pa imam druge upravke. Če mladina je prva, potem pa župnija je druga, če je treba eno mašo narediti. A ne. Toliko, da se to vse prepleta, torej skauti, je bila šola, je bilo to. To pomeni, zdaj malo govorim o župniji, o starejših, ki vsako nedeljo se dobimo, ampak to se ti zdi nekaj standard, a ne? Dočim to, kar pa dela z mladino, vse to je pa eno bogatstvo, ki tebe bogati, pa tudi drugim mladim lahko marsikaj ostanejo pozneje v življenju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Spremljate oddajo Naš gost. Pred našim mikrofonom je Salezijanec, letošnji zlatomašnik Anton Bedenčič. Omenili ste župnijo, tukaj, kjer sva, je župnija, seveda Repen tabor, kjer ste od leta 76. To je romarski kraj, ki je zagotovo pomemben tudi za slovenstvo.
Repen tabor ima en simboličen pomen, bi rekel, morda malo manjši, ampak v našem kraju, v Tržaškem, kot Gospa sveta. Je cerkev utrjena kot en grad, simbol tudi slovenstva. Čeprav Tabor se imenuje šele od časa turških upadov. Ne? Prva omemba je sicer leta 1412, ampak takrat se potem do leta 1500 se skoraj nič ne ve, kaj je. Potem bil potres, se je vse podrlo in eno leto pozdaj je bila ponovno zgrajena cerkvica. Prvi del, ki je obokan, drugi del se je delal pozdaje, ki ga je še posvetil Škof Bonomo. Tole je tako s tem povezano s Trubarjem in podobno. Ne? Potem se je po cerku povečala, ki postala samostojna kaplanija in potem še župnija. Nastal tudi velik zvonik. Cerkev je zelo preprosta, majhna, breko, proti tem cerkvam, ki so v dolini, mi rečemo, občine Prosek, Bazovito so še enkrat večje cerkve, ampak imajo neko simboliko, neko zaprto v ta čudovit svet v obzidju, kot neko res močno simboliko in je tudi svetišče. Že od leta 1300 je posvečena Mariji in vedno so ljudje čutili, Krašovci in Tržačani, da je to njihova cerkev romarska, ker takrat ni bilo niti vejne, recimo tako je zdaj nova, tukajle nova zgrajena po letu 54. In so ljudje hodili vedno peš iz vseh krajev in ljudje so preprosto, domačini so takrat izkoristili priliko in če kdo je imel kaj, je prinesel po poti ob cesta, ki so vozile gor v hrib, kaj za popit hladnega, kakšen sendvič, kakšen pršut, kakšen sir in ljudje so se krpčali. Zdaj sicer si pridejo z avtom, tako da ni tak problema, ne. Res romarska cerkev lepa in bi zelo poudaril, da jo pridejo marsikateri pogledat. Mnogi grejo mimo te cerkve, ki je najlepši biser na Tržaškem. Res, da je vejna veliko bolj mogočna, ma nikoli tako lepa, kot pa Repen Tabor.
Tukaj imate slovensko mašo, dvojezično, italijansko mašo, kako je s tem?
Na Tržaškem je tako. Vse maše slovenske so samo v slovenskem jeziko. Občasno je možno, da so tudi ob raznih praznikih dvojezične. Če je še ena italijanska skupnost, ki je v določenih župnijah, ki so večje, imajo svojo mašo. Ni tako kot na Koroškem, da je vse dvojezično in potem ne veš, koliko je, ker se potem nehote manjšina podredi in izgublja svojo identiteto, svojega petja. In še ena velika razlika je, recimo naše petje in naš način doživljanja maše je malo drugačen od italijanskega. Oni imajo tudi drugačne pesmi, samo bolj moderne. Mi imamo pa veliko tradicije v teh pesmih. Dočim, recimo na Koroškem je melos, ki ga Nemci pojejo pri mašah ali slovenski skoraj isti, ne? Veliko te stare pesmi. Pri nas je tukaj pa čist drugi melos. In tako, da človek, recimo, se počuti v teh slovenskih pesmih in tako naprej nekaj izredno lepega. Je zanimiv dogodek, ker tukaj je tudi spomenik pokojnemu župniku Vestru, ki je bil prej v Pregari župnik, bivši frančiškan, ki je potem prestopil v našo tržaško cerkev. In je tam bil župnik in on je tam upeljal slovensko petje. In pravijo, po vojni, ko so določali meje, ne, med Slovenijo in Hrvaško, ne, so vprašali ljudi, ma kako vi pojete? Ja, slovensko. In je prišla Pregara pod Slovenijo in je postala pod Istro spodaj. Ne. To pomeni, kako lahko petje ima tudi izredno lepo bogatstvo za slovensko skupnost in to še toliko bolj pri liturgiji.
Omenjate lepo obnovljeno svetišče, obnovili ste ga prav v teh letih, ko ste tukaj od leta 83 do 94 je potekala obnova tukaj na Repen Taboru.
Ja, ko sem prišel na Repen Tabor, se mi zdaj zdalo kot, ne vem kako bi omenjal, kot zanulčica, ki spi, ki se je nekaj lepa, ma se vse podira. In prve stvari, ko sem prišel tukaj, sem delal sam. Sem sam splezal na streho, nekaj podobno kot moj oče delal. Si naredil malto in vlekel sam gor malto in flikal tele kamnito streho, da ne bi puščala. Ne? Potem se je začelo pa iskati, kako bi to vse začeli prenavljati, ker bo treba vse od A do Ž vse obnoviti. In dejansko v tem času sem res hvala Bogu, uspel, da smo prenovili vse stavbe, cerkev, zidovje, vse, kar obstaja, in malo se kaj dodali, recimo tudi tale, ki tako lepa ograja, nekoče ni bilo, pa zidove obnovili. In zdaj nekako zgleda vse staro, kot da ni bi ničesar delalo, ampak je vse predvsej bolj trdno, močno. In sem zelo zadovoljen, da zdaj zablesti vsej svoji lepoti. In jaz tukaj večkrat pravim, ko sem nekje, imam eno lepo sliko z dronom od ozadaj, repen tabor sredi zelenja in rečem, Božje gnezdo sredi krasa. Božje gnezdo, pa mi je, ampak kdo je ta gnezdo? Je Marija, ki nosi Kristusa, ne? Mislim, je lepa simbolika, ne?
Prenovili ste tudi marijanišče na občinah, torej to je skupnost, kjer nekako tudi v salezijanski skupnosti bivate, gospod Bedenčič. Tudi tam je eno lepo središče in lepi prostori.
Ja, tudi marijanišče, ko sem prišel, ni bila prava podrtija. In smo živeli precej časa v revščini. Jaz se spomnim, da smo z gospodom Pokajačem, ki smo največ časa preživeli tam, po zimi se nismo skoraj nikoli greli, ker ni bilo možnosti. Ali je bilo predrago, ali pa celo stavbo je bilo skoraj nemogoče. Pa potem se je zgodilo, da je bilo mogoče dobiti neko pomoč od dežele, da bi lahko obnavljali. To je še delal še drugi naš sobrat, gospod Sraka, naredil prošnje. Ampak potem se je obrnilo, da sem moral prevzeti jaz obnovo. In kaj mene je rešilo, recimo, ne? Marsikaj to, da so mnogokrat na drago hodili vsi ti naši osamosvojitelji in so tam pogovarjali, so me poznali, jaz takrat nisem vodil marijanišča, ne. In sem zaprosil, rekel, rejte, tam smo dobili, zdaj pa manjka toliko, ali lahko Slovenija to pomaga, da bomo to ohranili v svojih rokah, drugače bomo mogli to prodati, bo šlo v italijanske roke, mislim, ne bodo prodali, ker pač ne rabijo, ne, kdo bo vzel, pač tisti, ki ima več denarja, ne. In takrat smo dobili to, so razumeli in podprli. In če ne bi, in to so bile tudi še tisto povezave, ko sem rekel, še iz deskal in podobno. In zanimivo, da so me vprašali, ko so rekli, a boste uspeli, so rekel, veste kaj, tukaj pa povejte samo eno, ali mi zaupate, ali mi ne zaupate. In so dolgo razmišljali, pa so rekli, moramo zaupati. In dejansko sem izpeljal celo obnovo, potem brez ene lire dolga. Ker če imeli zdaj ta dolg, ki bi gradili na dolgove, bi mogli prodati, ker ni dohodkov. Ker potem bi se morali iti samo komercijalo in narediti, da bi tok in tok živeli sem, pa to ni naše duhovniško delo potem. Nemam nobenega smisla, ne. To sem tudi vesel, da smo uspeli in zdaj so razne dejavnosti, torej je Finžgarjev dom, mladinsko petje, skauti, razne dejavnosti in tako naprej. Jaz sem tudi sam vodil leta in leta tudi oratorije, tudi zdaj se skuša narediti, so bratje, skuša nekaj, kar po svojih močeh narediti. Seveda so pa tudi leta, ki nas zdaj malo onemogočajo našega čistega dela, prav v marijanišču. Vsekakor pa mi delamo po župnijah, ker imamo pa 7 postojank, ker mi delujemo na Tržaškama, ne? To je pa tudi veliko.
Katere so te postojanke?
Te postojanke so največje občine, potem je ta Repen Tabor, pa je Trepče. To ima gospod Vohajač, ima občine Trepče, jaz imam Repen Tabor. Potem gospod Bajzek trenutno ima nedeljsko mašo po radiju Rojan in Rojanu pomaga skupnosti slovenski in Barkolje. In potem še gospod Lampe Metod, ki pomaga Slovencem v Nemilskem kotu, na Korošcih in v Sveti Barbari. Torej, to je kar veliko, samo to so bolj nedeljske, bi rekel to, glavno vsebina je pa tam, ker imamo župnije, ker tam imaš veruk, tam imaš vse in tam se potem nabere celostno delo, kot na vsaki župniji. Ne?
To je veliko dela za malo število duhovnikov.
Torej, za nas, nas ni veliko, ja. Tudi zunanjih škofijskih duhovnikov ni veliko. Te stare grče, se bi rekli, lahko, ne, so pomrle, so bili taki stebri v vseh naših župnijah. Zdaj, mlajših ni poklicev, niti domačih, niti Slovenije ne pridejo. Po vojni je prišlo precej duhovnikov iz Slovenije in te so držali dolga leta. Ne. Potem, ko so oni začeli umirati, pa je bilo vedno manj nadomestila. To so bili znani duhovniki in tako. če ne bom zdaj vseh omenjali, ker ni časa, ampak so držali župnije malo po stare, ampak Slovenci in držati recimo, ne, so res znali, da pa časi so se spremenili, tudi oni bi verjetno morda zdaj začeli drugače, ampak čas je čas, tudi njim pritekel, so pač šli Gospodu po plačilo, novih pa ni dovolj, nekaj mlajših je, imamo tukaj le neko možnost, je eden, ki je tudi Ljubljančan, Tomaš Kunaver, ki je sicer neokotohumljalne skupnosti, ampak z veseljem dela in upamo, da bo še kdo mlajši prišel in se nekje potem vključil v to življenje. Ne?
Ja, omenili ste, časi so se spremenili najbrž, ne samo kar se tiče duhovnikov, ampak tudi kar se tiče slovenskih vernikov, Slovencev tukaj na Tržaškem.
Ja, tudi mislim, povsod je enako, mislim, da ni nikjer. Morda ta kriza COVID-a je še pospešila. Edino moram reči, da na Repen tabor ne čutim te krize tako močno, da bi padec spadel zaradi tega. Morda se je celo nekaj kar ohranilo, več ali manj, ampak na splošno, na celotnem Tržaškem, pa tudi italijanskem delu, se čuti to. In ta vpliv zahodnega sveta s temi novimi idejami, recimo, ne, pa ne bo to od woke o ali od LGBT, ali novi kulturni marksizem, ki prodira v mentaliteto človeka, posebno izobraženega, zelo razjeda tudi naše skupnosti. Jaz sem pa že na parih mestih napisal, v Sloveniji ne vem, če to drži, ma za nas v zamejstvu drži samo dve stvari. Šola slovenska in slovenska župnija cerkev. Ko bo to izginilo, mi ne bomo bili več na svojem teritoriju. Bomo bili vseeno, kot da smo Slovenci v Ameriki ali v Stuttgartu ali podobno. Moramo imeti nekaj ukoreninjeni na svoj prostor in to čutimo, vse čuti ta kriza tudi med Slovenci, mislim je, ne zato, da jim slabše od drugod, ampak ker smo manjšina, nam lahko veliko več koduje. In čuti se tudi slovenske šole, nekje manj otrok, je pa res, da je tudi velik problem za slovenske šole, ker večino otrok, ki hodijo v slovenske šole, so iz mešanih zakonov, ne. Potem pa morda kakšni rečejo, niso slovenske šole dobre, pa dajo italijanske ali pa dajo čez mejo v Sežano ali v Dutovlje. Ampak ko se bo enkrat zgubile slovenske šole, kakršne koli naše vasi, naša središča, bodo kot da so odumrla. In če pozgine še slovenske župnije, dejansko bomo imeli morda kakšna društva, čudovito, tudi športna društva. Ampak to ni isto, ker kot tiste, ki so neki stebri, iz katerih rastejo ta društva, iz katerih raste potem se skupaj druge taka delovanja, ki so potem kot nekakšen cvet naših skupnosti. A ne?
No, pa je možnost, je upanje, da ta dva stebra, šole in župnije, ostane, kaj lahko pri tem naredi Slovenija?
Ja, tukaj bi pa morali, recimo, če bi bilo, mi imamo zdaj večjo krizo, kako bomo določene župnije popolnili slovenske in če bi bilo tukaj nekaj iskanje, da bi koga lažje poslali Slovenija, recimo tudi med zamejstvo. Slovenija je vedno veliko duhovnikov dajala v zdomstvu, a ne? Zamejstvo je pa skoraj ni nobenega uradno pošiljali, če kdo sam se odločil ali karkoli. To bila neka rešitev, da bi bilo, to je ena stvar. Šolo potem pa je tudi tako, to od zavesti Slovencev. Ampak jaz mislim, da če bi imeli tudi duhovnike vsod po naših skupnostih, teh župnijskih, tudi če eden ima dve župnije, ni nobene težave, ki niso velike ali pa podobno povezano in da je poln navdušanja, ljudje se bodo zbirali okoli duhovnika, tudi mladina in če hodijo okoli župnije, tudi bodo radi tudi slovenske šole. Recimo, jaz sem zdaj videl, ko sem imel tudi prvo obhajilo v Namilskem polotoku. To pomeni Korošci in Sveta Barbara. Oni imajo tam slovensko šolo ampak nima v miljah samem, ni slovenske maše, dočim gori v dveh je, kot sem prej omenil, gospod Lempe hodi. In učiteljica se je dogovorila skupaj s to zverukam, ona zdaj trenutno ne more, je ona sama organizirala, ki uči redni pouk, da bodo organizirali slovensko prvo obhajilo, da bodo naredili, se bodo pripravili, da bo slovensko. In je bilo 8 prvo obhajancev, ampak starši so bili iz 4 ali 5 narodnosti, ampak vedno eden je bil Slovenec. Ampak kako lepo so prisostovali in so bili si starši zadovoljni, ker hodijo v slovensko šolo in ker hodijo tudi, potem so lahko naredili slovenski verug, so naredili slovensko obhajilo, kako se lahko to vse prepleta, ker župnija v čem je bogatstvo, ne? Tam imaš otroka od otroških let in potem, ko dorašča in potem človeka več manj ostane do smrti, se nekje se veže na neko skupnost. Ni, da danes je tukaj, danes je tam in potem preneha. V tem je bogatstvo tudi naših krščanskih skupnosti župni. Samo ljudje se morajo tega vedno bolj zavedati, če hočejo biti tudi Slovenci in kristjani. Vsi sem ne moremo reči, da morajo biti kristjani, ma tisti, ki se malo čutijo, pa vsakdo lahko malo se zamisli in poglobi, da treba reševati tudi naše skupnosti, da ni dovolj, da imamo župnije samo tukaj, ko potrebujemo, ali za kakšno probhilo, pa smo naredili projekt in zdaj končamo, pa birma projekt, pa je pogreb, pa smo spet končali, potem nikoli ni nobenega več zraven. To pomeni s tistem nekje tudi damo, da počasi umirajo te skupnosti. Če pa imaš nekaj zavesti, pa boš rekel, ne, moramo dati te skupnosti nazaj nekaj. Če sem jaz tam prisoten, je ta skupnost bogatejša. Če mene ni, je revnejša. In čim bolj sem jaz dober in plemenit, toliko bolj je ta skupnost plemenitejša, bogatejša in lahko tudi veliko dobrega naredi.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Gospod Bedenčič, ste tudi škofov vikar. Od leta 2010 torej predstavljate slovenske vernike pri tržaškem škofu. Kako zdaj to aktualno stvarnost vidite novi škof, gospod Henrik Trevizi?
Gospod Henrik Trevizi ali Enrico Trevizi, pri maši mu rečemo Henrik, da bolj slovensko, če pa se tako drugače, pa se on je Enrico, ne? Zelo se trudi, zelo z veseljem je zagrabil, da bi čim več odkril in videl, kaj se da narediti. Rad bi poživil škofijo, župnije, ker je bil kot župnik in verjetno tam je poln nadušenja delal in verjetno z tega entuzijazma želi tudi dati ta pečat. Zdaj, težko je reči, kaj vse, kaj komaj na začetku, ne moreš niti zdaj, ne vem, ne preveč hvaliti, niti ne več reči, ker ampak vidim pa to veliko navdušenje, veliki zagon in je hotel tudi takoj preleteti vse naše župnije okoli Trsta, ampak Trst pa po en stran škof eno, rekel, tudi eno srečo proti recimo videnskemu škofu, ne, imaš mesto in pa nekaj župni okoli na podeželju. Tam imaš pa mesto, pa večinoma samih podeželskih župni, raztresenih, pa gor po karni, po hribih, uno, na stotine, ne. Tukaj imaš tistih 20 župni, tukaj pa mesto, ki je koncentrirano in tam je veliko lažje tudi delati. Vse župnije, nobena ni spod 5 tisoč, so večino od 5 do 15 tisoč. Naše župnije, slovenske, tukaj, ki so okoli Trsta, so pa od 500 do 1500, ne, mislim, to je pač velika razlika, ne, in trudi se in zdaj še posebej, ko primankuje duhovnikov, išče tudi on vse možne načine, kako bi rešil določene stvari in tudi prejšnjemu škofu je bilo treba priznati, da je skušal, da nikjer ne bi umrla slovenska beseda pri liturgiji, namreč, italijanska država za slovensko manjšino dovoljuje, da so naše skupnosti v šolah majhne, ker če bi bilo tako velike naših razredi, kot so italijanski, ne bi imeli slovenskih šol. Torej, zdaj treba nekaj podobno mentaliteto, če država že sposobna toliko narediti in čutiti, da manjšina potrebuje manjše oblike, da lahko preživi. Torej, tudi cerkev mora razmišljati, da to skuša ohraniti manjše skupnosti. Naše skupnosti so manjše, smo manjšina. In če to razume, bo to podpiral, da smo vsaj na isti ravni kot država. Do zdaj, hvala Bogu, je bilo tako in mislim, da bo tudi vnaprej. In to je bilo tudi ves čas moj imperativ, čeprav sem mnogokrat delal vidno v zadju, pa skušal popravljati, ker vsak škof si tudi po svoje zamisli, misli, da najboljše, čeprav morda nima tega čuta, ker ne živi z manjšino, ne pozna utripa manjšine, ne? Ker utrip manjšine je že drugačen. Potem pa še drugačen je pa podeželje, torej so dva utripa, ki sta zelo različna. To sem jaz čutil že, ko sem prišel. Kristijani in mladi v mestu so bili popolnoma drugače, tam leta 1974 smo lahko naredili študentsko skupino, se marsikaj oblikovalo. Na podeželju je bilo druga mentaliteta, težko. Tam mesto je bilo, zdaj mesto pač se spreminja, ni več toliko Slovencev. To vidiš to veliko razliko, ne? Ampak to je moraš občutiti, razumeti. To je moje pač in zdaj se matram in skušam. Še dokler sem še škofov vikar, ker nov škof, ko pride, ponavadi si izbere svojo novo ekipo, ne? In potem mu videli, ali bomo koliko druga izbral. Jaz sem rekel, 13 let sem bil z veseljem, če bo nujno potrebno tudi, če pa ne, pa se tudi rekel, nekaj sem svojega naredil in tudi moje leta so tudi že kar penzionistična upokojenska. Ne?
Kaj že razmišljate o vrnitvi v Slovenijo ali kako?
Ja, to pa ni od mene odvisno, zaenkrat se jaz osebno, dokaj imam še toliko moči in zdravja, se bom skušal še posvečati. Namreč tukaj je tudi zelo pomembno, da kdorkoli pride, da bi za del časa ostal, da dobi tudi italijansko državljanstvo, ker potem si samostojen. Drugače moraš vedno nekega drugega duhovnika italijanskega, ki ga morate vse podpisovati, vse ti mora to delati, a ne? Zdaj pa, če si italijanski državljan, si pa potem popolnoma enakopraven pred državo, pred cerkvijo si župnijski upravitelj, nisi pa župnik. Župnik je šele takrat, ko si državljan in potem dobiš celotno to možnost, da si tudi pred državo. Ne? V tem vidiku z veseljem delam tukaj in dokaj bi Bog dal moči, bom z veseljem. Je pa tudi mnogo krat odvisno, tudi naši predstojniki salezijanski lahko tudi včasih imajo svoje misli, svoje ideje in potem se treba dogovoriti, ja ali pa ne, sprejmeš ali ne, mislim, več ali manj se pa vedno, to je lepo tudi pri naši predstojniki, da se vedno neki soglasijo, spametnijo, znajo biti modri in jim tudi za tega tudi čestitam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Gospod Bedinčič, kot rečeno, tukaj na Ripentabru snemava tale današnji pogovor. Prav kmalu bo vaš osrednji župnijski praznik tukaj, ne? Marija Vnebovzeta je tista, ki jo vsako leto praznujete. Najbrž ste takrat veseli tudi romarjev iz Slovenije. Ne samo takrat, ampak takrat pa smo zagotovo.
Ja, zdaj smo imeli tole 50-letnico, ki je bil tudi neki napor, smo naredili tukaj na domači župniji slovesno in zdaj smo že kar avtomatično stopili v priprave na 15. august. Res, imamo tam pa tudi ne samo na sam praznik, ampak tudi imamo neke kulturne večere prej in potem tudi na Svetega Roka, ki je na župnijski zavetnik, cerkve posvečene Mariji Vnebovzeti. Imamo nekako občinski in župnijski praznik na Svetega Roka. Ne? In takrat na sam praznik je pa res samo romarski. Ne? Imamo zjutraj prvi shod in potem popoldne v petih drugi shod. Enkrat je cerkev premajhna, nekoč je bilo vse v cerkvi. Imamo zdaj to zunaj in naredimo pod lipami. In to je predvsej velik napor, pa ne zaradi tega, ki bi rekli, da bo enako popoldne ostalo, ker potem pa je navada, da se ljudje ustavijo in potem naši ljudje potem prinesejo vse svoje dobrote, ljudje kupujejo in se ustavijo še tam 2 ure, lepo v senci, poklepetajo ob dobrem pršutu, čudovitih kraških štrukljih in to potem se vse to podere okrog maše, vse klopi, se naredi klopi z mize in potem pride ura tri, zopet vse narediti za mašo lepo, vse pripraviti, da bo zopet za 500 ljudi nekje prisotnih, 300, 200, kakšno je vreme in podobno in potem zopet vse podreti in ljudje ostanejo do 11 zvečer. Druge dneve ni treba, ker imaš tako, ampak to so ta dva shoda. Ni nobene druge glasbe, ni ničesar, je samo ta občutek, da si prišel k Mariji in da kot je Jezus naredil, potem je rekel, usedite se in zdaj učenci, postrezite jih, jim je rekel, ne, ja, imamo samo 5 hlebov in kruha, bom pa že jaz naredil, da bo prav, samo delajte, ne. Mislim, zanimivo tako malo, da tudi skušamo narediti nekaj, da se ljudje ustavijo in da doživijo celoten praznik, duhovni in telesno obogaten.
Ja, to, da je treba računati tudi na Boga, pa hkrati tudi narediti svoj delež, to je najbrž pomembno pri naši veri.
Točno je. Prej sem pozabil omeniti, da prihaja precej naših romarjev tudi onkraj meje, ker je pač razdelila in našo župnijo in vse do Tomaja, naša cerkev, župnija bila nekoč pod tomajski dekanat in širše so prihajali, ne. Ampak to, kar ste lepo omenili, če tudi mi, kristjani, nismo sposobni nekaj narediti, dati, a ne, potem nekako nehote smo začeli umirati, a ne? Odmiramo, bi rekel, ne umiramo, odmiramo, ne? Kot starejši ljudje, ko enkrat več ne more, kot da počasi odmira. Dokler pa skupnost je še živa, še vedno lahko nekaj naredi, ne samo da čaka, ampak da lahko tudi, in tukaj je to dejansko tele dneve, potem več ali manj okrog 40 ljudi, ki dela 3 dni noč in, bi rekel, dan, ne? 3 dni napeto in če toliko ne bi bilo, ne bi mogli nič narediti. Jaz bi samo lahko gledam v zrak, ker sam ne morem, jaz skrbim za duhovno, pa maše, pa to. Ljudje pa so organizirani in gre teče, ko preko toliko let že, smo začeli pri vratih, potem se je širilo in zdaj je to, kar je. In hvala Bogu, da so bo prijeli tudi mlajši člani, mlajše žene, še posebej za kraške štrukle, ker to je veliko delo, velik napor, se te naše stare gospe, ki so bile zlate, so že čez 80 let, mnoge so omagale, kakšne so že odšle gospodu poplačilo in hvala Bogu, za nekaj mlajših se je odločilo, da zopet gremo lahko naprej, ker le takrat, recimo, rečem, pride precej ljudi, če samo porci štrukla ponavadi prodamo po 2500-700 porci, recimo, ne, pomeni, vsak hoče nekaj ali še odnesti, ampak pomeni, potem je še sobota, pa ponedeljek, tako da se ljudje veselijo, da naši pa potem, ko vidijo, da ljudje rečejo, dobro je, pa radi delajo, potem rečejo, gospod, to je vse za našo skupnost. In to je ta občutek, da čutijo, da ne bi rekli, ja, pa bomo mi za sebe imeli ali karkoli, ne. Ta širina. In to je potem tudi župnija, zaradi tega nekako sproti zelo dobro lahko shaja, ker pač ljudje, takrat se nekaj čistega nabere in mi brez države lahko delimo te stroške, a ne, ne pa kakšnih velikih, takrat pa mora potem iti preko dežele spolniških varstev, ker je tukaj vsaka stvar, ki se jo karkoli dotaknemo, je draga, ker je vse pod nadzorom spolniškega varstva.
Ja, veliki Šmaran bo kmalu tu in priložnost za srečanja, za praznovanja tukaj na Ribandabru. Gospod Anton Bedenčič, hvala za to današnje srečanje tukaj z radijskim mikrofonom. Želim vam še veliko zdravja, veliko blagoslova, da bi bili še naprej veseli in srečni v tem vašem poslanstvu.
Hvala lepa in obenem vabim vsakega Slovenca, ki prečka mejo, da ne nikoli ne pozabi pri Frnetičih obrniti proti Ribandabru in si ogledati ta biser.
Ja, in to mu sploh ne bo težko, ker je zelo lepo označeno, to lahko zagotavljam iz prve roke. Pa morda zaključiva tale pogovor še z eno lepo mislijo. Napisali ste ob vašem jubileju in natisnili misel, ki ste jo napisali pred 50 leti in dopolnili s tistim, kar razmišljate danes.
Ja, res je, takrat sem veliko razmišljal, ker se je bilo treba odločiti 100% za Kristusa, ne samo za strukturo, ampak prav za njega in tukaj je veliko globje človek mora iti. Tako sem napisal pred posvečenjem, na križu Bog in človek, glej, ki ga trgajo strani neba. vse tiho je, ljudi ni več, izvrgli svoje misli so v križ in odšli. Tudi jaz odaleč zrem v te, Gospod, korak je plak zastav, podobe tvoje se bojim, bojim krvi se in trplenja in ljubezni tvoje, ki v smrti najde svoje izpolnenje. Izstopi iz senče svojih misli. Poglej te roke, kot te tive se napete za objem. Verjemi jim. In po tolikih letih en lep dan ob veliki noči. Aleluja, aleluja, v soncu pojejo zvonovi noči. Teme zla ni več. V razpetih rokah človek pleše večni ples ljubezni in življenja.
Ja, najlepša hvala, gospod Bedenčič, tudi za to lepo razmišljanje, vaše misli, ki ste jih delili z nami in za vse, kar ste nam povedali v današnji oddaji. Naš gost, naj še enkrat povem, z nami je bil salezijanec, letošnji zlatomašnik, gospod Anton Bedenčič, tudi škofov vikar za Slovence v Tržaški škofiji, sicer pa župnik na Repentabru, kjer sem ga z mikrofonom obiskal in tole oddajo tudi pripravil Matjaž Mrljak. Hvala za spremljanje, hvala za pozornost, drage poslušalke, dragi poslušalci in vse dobro vam želim. Z Bogom.
Naš gost. Naš gost.
Naš gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.